Мыңға жуық оппозиция қолдаушысы жексенбі күні Тбилисидегі шеруге қатысты. Осымен Грузияда 4-ші күн билікке қарсы наразылық шарасы ұйымдастырылып отыр. Шерушілер президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде. Олар Саакашвилиді демократиядан алшақтатты деп айыптап, сондай-ақ өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты сынап отыр. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша, сенбі күні 50-ге жуық адам парламент жанындағы наразылық танытушыларға шабуылдап, ұрандар жазылған баннерлерін жыртқан және кабель сымдарын үзген. Алайда полицияның хабарлауынша шерушілер көшелерді тазаламақ болған адамдарға кедергі жасаған. Молдова конституциялық соты парламенттік сайлаудағы дауыстарды қайта санау туралы шешім шығарды. Бұл өтінішті президент Владимир Воронин жасап отыр. Сәуірдің 5-ндегі сайлауда Воронинның коммунистік партиясы жеңіске жетуіне байланысты наразылық танытушылар парламент пен президент кеңселеріне шабуылдап, елде толқулар орын алды. Оппозиция сайлау қорытындысы бұрмаланды деп айыптап отыр. Сот төрағасы Думитру Пубеленнің айтуынша, сайлау ресмилері 9 күн ішінде дауыстарды қайта санап шығуы тиіс. Сайлаушылардың тізімі де тексерілетін болады, дейді Пубеле. Оппозицияның айтуынша, ол тізімде қайтыс болған адамдардың аттары болған. Ал жексенбі күні Кишиневте мыңдаған адам оппозицияның жаңа шеруіне қатысты. Журналистердің хабарлауынша, қаладағы жағдай айтарлықтай тыныш көрінеді. Таиланд үкіметі Бангкок пен оның айналасындағы аймақтарда төтенше жағдай жариялады. Бұл елде наразылық шаралары одан әрі жалғасып жатыр. Сенбі күні шерушілер Азия саммиті өтпекші болған ғимаратқа шабуылдады. Наразылық танытушылардың бұл әрекеттерінен кейін шетел жетекшілерінің барлығы Паттайя курортынан эвакуацияланды. Нәтижесінде билік орындары 2 күндік келіссөздерді кейінге қалдыруға мәжбүр болды. Ал жексенбі күні шерушілер Ішкі істер министрлігіне барып, премьер-министр Абхисит Беттачавимен кездеспекші болды. Бірақ ол көлігімен басқа жерге кетіп қалды. Хабарларға қарағанда атыстар орын алуы мүмкін. Наразылық танытушылар биліктен кетірілген премьер-министр Таксин Шинауатраның қызметіне қайта оралуын қалайды. Әлемдегі христиандар Пасха мерекесін тойлауда. Олар христиандардың күнтізбесі бойынша бұл күні Иса пайғамбардың азап шеккендігі мен өлімін сондай-ақ қайта тірілгенін еске алады. Римде Папа Бенедикт Пасха мерекесіне арналған жолдауын жариялады. Ол католиктерді шіркеу өлімдеріне қосылуға шақырып отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар өлкесінің аймақтық кеңесінің мүшесі оққа ұшты. Кеңестің басшысы Ахмат Уали Карзайдың айтуынша, жексенбі күні 2 белгісіз адам жұмысынан үйіне қарай аттанған Ситара Асакзайға шабуылдаған. Карзай бұл шабуылға байланысты Талибанды айыптап отыр. Өткен аптада Талибан бүлікшілері аймақтық кеңестің ғимаратын нысанаға алып, кемінде 10 адамды өлтірген болатын. Пәкістанның солтүстік батысында бүлікшілер Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштеріне жүк тасымалданатын бекетке шабуылдады. Полицияның хабарлауынша, жексенбі күні 150-ге жуық қаруланған бүлікші Пешауардың жанындағы терминалды нысанаға алып, 8 жүк көлігін өртеп, 3 күзетшіні жаралаған. Пәкістандағы бүлікшілер Ауғанстандағы батыс күштеріне арналған жүк көліктері өтетін Хайбер жолындағы бекеттерге жиі шабуылдайды. Иран парламентінің спикері Али Лариджани Ислам Республикасының ядролық күш екендігін әлемнің алпауыт елдері қабылдауы тиіс деп мәлімдеді. Лариджанидің бұл мәлімдемесінің алдында Германия мен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер, Британия, Қытай, Франция, Ресей және ақш мемлекеттері Иран мен оның ядролық әрекеттеріне қатысты тікелей келіссөздер өткізу туралы ұсыныс жасаған болатын. Лариджани парламентте сөйлеген сөзінде ядролық технологиясын бейбіт мақсатта пайдалануға Иранның құқығы бар. Бұл ядролық энергияны таратпау жөніндегі келісім шарттары да қайшы келмейді деп атап көрсетті. Халықаралық қауымдастық Иранды уран байыту бағдарламасынан бас тартуға шақырған болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирак ұлттық қауіпсіздік министрінің мәліметінше, Ирак пен Түркия және ақш күрт көтерілісшілермен күресуге көмектесу үшін барлау мәліметтерімен бөлісуді көбейтуге келіскен. Франс пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, министр Шируан Әл-Уали Бағдатта Түркия және ақш ресмилерімен кездесуінен кейін бұл үш мемлекеттің арнайы комитет құрғандығын айтты. Министрдің атап көрсетуінше, бұл комитет Түркияға шабуылдарды ұйымдастыратын сепаратистердің күрт жұмысшылары партиясымен күресетін болады. Әлемнің алты алпауыт елі Солтүстік Кореяның зымыран ұшыруын айыптайтын Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мәлімдеме жобасы бойынша келісті. Кеңестің тұрақты 5 мүшесі президенттік мәлімдеме атты жобаға сенбі күні өз келісімдерін берді. Бұл мәлімдемеде Пхеньянның зымыран ұшыруы қауіпсіздік кеңесінің қарарларын бұзады делінген. Аталған мәлімдеме сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының санкциялар жөніндегі комитетін Солтүстік Кореяға қарсы шара қолдануға шақырады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.